Cietuma ēnā.
Latvijas radio ierakstu sērija par ieslodzījumu sistēmu Latvijā un cilvēkiem apus mūra sienām.
Savā dzīvē es esmu bijusi uz ļoti, ļoti daudz dažādām mācībām, bet šobrīd man liekas, ka šīs bija vissuperīgākās.
Olainas cietumā noslēdzies divu nedēļu mācību seminārs. Pievienojos pēdējā nodarbībā, kur ieslodzījumu vietu darbinieki dalās iespaidos un gūtajās atziņās. Mācības vadīja lektori no Norvēģijas – Samīrs Rahmans un Donijs Hermansens. Viņi stāsta, ka šeit ieradušies, lai veidotu tiltu starp Norvēģijas un Latvijas cietuma sistēmu, sniedzot jaunas idejas un zināšanas cietuma darbiniekiem. Tonijs teica, ka Latvijā cietuma darbinieki ir daudz skumjāki.
Pirmā lieta, ko sapratu šeit ienākot, šeit nav tik daudz smaidu, ko esmu radis redzēt. Tas nenāca ne no darbiniekiem, ne ieslodzītajiem. Es redzēju skumjas. Tā bija galvenā un pirmā lieta, ko sapratu.
Kāpēc mēs esam skumji? Varbūt jūs zināt atbildi.
Tie varētu būt vairāki iemesli, bet galvenais iemesls, kad darbs tev nesniedz gandarījumu, kas tev ir nepieciešams, tad ir grūti būt priecīgam. Ja cietuma darbinieki nav apmierināti ar to, ko dara, tad viņu darbības pret ieslodzītajiem rada arī ieslodzītos neapmierinātus. Tas iet pa apli. Man ir pāris idejas, kāpēc viņi nav apmierināti. Bet esmu dzirdējis par to, ka viņiem ir ļoti daudz pienākumu, ka cilvēcība nav tik klātesoša, kā tas ir pie mums Norvēģijā. Mēs esam vairāk vērsti uz cilvēcīgu attieksmi, veids, kā mēs skatāmies uz cilvēku un mēģinām viņam palīdzēt. Es saprotu, ka šeit tā nav daļa no viņu darba.
Viens no veidiem, kā uzlabot mūsu ieslodzījumu sistēmu, pievērsties darbinieku izglītībai.
Jums vajadzētu būt profesionālākiem. Norvēģijā mums ir 2 gadu mācības, tāpēc, ka zināšanas padara tevi daudz profesionālāku. Tu zini, kas jādara, tu esi apmācīts, kā to darīt, un tev ir nojauta, kāpēc tu to dari. Es saprotu, ka šeit Latvijā apmācības, lai kļūtu par cietuma virsnieku, ir krietni zemākas. To nevar salīdzināt.
You can't compare it.
Samīrs norāda, ka attieksme atkarīga no kultūras.
What kind of culture and attitude the society has and how it transfers onto...
Kāda kultūra un attieksme nāk no sabiedrības, tāda nāk no cilvēkiem, kas strādā cietumā. Domāšana ir tāda, ka ja tu esi cietumā, tev ir jāsaņem sods. Bet Norvēģijā mēs to tā neredzam. Mēs saprotam, ka sodu saņem tiesas zālē un tad mēs viņu rehabilitējam. Un tās ir galvenās atšķirības. Kad tev nav šī ideja no paša sākuma iesēta prātā, tad to ir grūti ieviest darbā, tiekoties ar cilvēkiem. Pēc manas pieredzes un dzirdētā ir liela sprauga starp darbiniekiem un ieslodzītajiem. Tad ir sarežģīti redzēt citu cilvēku. Tad viņus vairs neuztver kā cilvēkus. Tu esi ieslodzītais, bet es apsargs. Bet Norvēģijā mēs mēģinām šo spraugu minimizēt.
Try to minimize that gap. If you don't recognize them as humans here, if you don't...
Ja tu viņus neuztver kā cilvēkus, ja tu viņus nerespektē, neesi empātisks, tad kā tu vari sagaidīt, ka viņus izlaižot, viņi būs normāli iedzīvotāji? Tu to nevari gaidīt, ja neesi savu daļu no uzraudzības veicis. Mums ir pašiem sev jāpajautā, kas ir mērķis. Es esmu dzirdējis, ka Latvijā 60% ieslodzīto atgriežas cietumā pēc atbrīvošanas. Norvēģijā mums ir 20%. Tas joprojām ir daudz, bet krietni mazāk nekā Latvijā un daudzās citās valstīs. Es domāju, ka ir kaut kas, ko Norvēģi panāk. Mēs vienmēr varam teikt, ka Norvēģi ir bagāti, bet Latvijai nav tik daudz līdzekļu. Bet vajag sākt ar mazumiņu, piemēram, smaidīt, sniegt citam cilvēkam to, ko pats gribētu saņemt.
The same way you want to get greeted.
Norvēģi neuzskata, ka Latvijai vajadzētu kopēt viņus. Nepieciešams aizgūt idejas un tās pielāgot savām vajadzībām.
Well, we have some problems in Norway for many years ago.
Pirms vairākiem gadiem mums Norvēģijā bija problēmas. Mums bija daudz vardarbības, mums bija dažas darbinieku slepkavības. Norvēģijai 1970. Gados nācās kaut ko darīt, mainīt kaut ko. Tad mēs atklājām vairākus principus un lietas, kas ļoti labi strādā Norvēģijā. Latvijā mēs nedaudz atgriežamies atpakaļ. Jūs cīnāties ar lietām, ar kurām mēs agrāk cīnījāmies. Mēs esam izgudrojuši vairākas lietas, kāpēc tad latviešiem to vajadzētu atklāt no jauna vēlreiz. Jūs varat aizņemties pāris lietas un pielāgot tās sev.
Make it their way.
Ja būs lielas atšķirības starp cietuma darbiniekiem un ieslodzītajiem, tad notiesātie iznākot no cietuma nebūs mainījušies. Viņi ņems piemēru viens no otra, nevis no cietuma darbiniekiem, kas nav krimināli sodīti. Norvēģi ieskatā ļoti daudz, ko var panākt ieslodzījuma vietā strādājošiem, mainot aiz restēm esošo domāšanu. Norvēģijas cietumā darbinieki ir kontaktpersonas jeb padomdevēja ieslodzītajiem, kas risina šo cilvēku problēmas, veido cieņpilnas attiecības, taču tajā pašā laikā viņus arī pieskata. Latvijā kontaktpersonas ir Olainas cietuma atkarīgo centrā. Mēs šo sistēmu esam aizguvuši no Norvēģiem, taču pielāgojuši pašmāju vajadzībām. Pilnveidojot resocializāciju, kontaktpersonas varētu būt arī citos cietumos. Ar gūto pieredzi mācībās dalās Olainas cietuma atkarīgo centra priekšniece Iveta Priedniece.
Mums atkarīgo centrā jau tūliņ būs 6 gadi, kā mēs strādājam kā kontaktpersonas. Šobrīd tā iespēja, ka viņi padalās, kā viņi strādā jau no 90. Gadu beigām Norvēģijā kā kontaktpersonas. Un tā ir tā pieredzes apmaiņa, kad mēs varam teikt, kā notiek mums, kur ir mūsu spēcīgās puses, ko mēs varam darīt. Viņi atbrauc ar saviem secinājumiem, ar savu pieredzi. Un tad tā mums vienkārši jānozien, jāpieņem tas. Tās metodes ļauj tev vēl vairāk, nu vēl labāk pildīt savu darbu, ko mēs vēl varam dot, ko mēs vēl varam iemācīt, kas viņam ir svarīgi, lai viņš to pieņemtu.
Mācībās kopumā piedalījās 21 darbinieks no ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta, Jelgavas, Olainas cietumiem un Rīgas centrāla cietuma. Linda Spundiņa, Latvijas radio.